stundu mazāk sanāks pagulēt. Tāds daudziem ir pirmās asociācijas ar pārēju uz vasaras laiku, kas šogad notiks svētdien 30. martā, kad pulksteņa rādītājus pagriezīsim stundu uz priekšu. Latvijā pārēju uz vasaras laiku ievies pirms vairāk nekā 30 gadiem, bet kopš 2001. Gada vasaras laika sākuma un beigas vienot visām Eiropas Savienības dalību valstiem regulē īpaša direktīva.
Ņemot vērā, ka mums ir vienotais tirgus un mums ir tas biznesa visā iekšēnē Eiropas Savienības ļoti saistīts, tas tā arī laika pārlūk notiek vienādi.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis Edijs Šaicāns stāsta, ka pirms 13 gadiem pieņemto direktīvu ik pa laikam izvērtē, lūdzot iedzīvotājiem un organizācijām no jauna izteikt viedokli par laika maiņu. Iepriekšējā reize bija 2007. Gadā, kad lielākā daļa Eiropas Savienības iedzīvotāji atbalstīja vasaras laika režīmu.
Pēc 2007. Gada analizēšanas ir tā, ka izmēr ļoti maz valstis, kas ir pret to. Es arī biju tāds gan izbrīnījis par šādu lietu, kad piemēram Rietuma Eiropa vairāk ir par to visu, un tur ir vairāk par pusi cilvēku saka, ka tas ir ļoti labi, tas ir palīdz arī gan darbos un visur, gan arī vairāk laika, cilvēks priecīgāks un tā tālāk. Savukārt ir, es teiktu, ka daļa centrāla Eiropas valsts, faktiski vairāk Austruma Eiropa, kas ir, nezinu, kāda iemesla dēļ, kas to atsakās.
Arī šogad no apmēram 5000 līdz šim nobalsojošo Latvijā divas trešdaļas ir pret laika maiņu. Šaicāns gan atzīst, ka balsotāji lielākoties nepamato, kāpēc ir pret. Viņuprāt, iedzīvotājiem tas lielākoties ir emocionāls lēmums.
Ja mēs veiktu to aptauju nevis šobrīd martā, kad mēs pārējām uz vasaras laiku, kad cilvēkiem stunda tiek samazināta, bet mēs paprasītu to oktobrī, kad cilvēkiem stundu vairāk dot pagulēt, tad tas aptaujas rezultāts būtu visam savādāk.
Galvenais arguments par labu pārējai uz vasaras laiku ir vairāk gaišu vakara stundu, kas palīdz nedaudz, bet tomēr samazināt elektroenerģijas patēriņu. Gaišā laikā notiek mazāk avāriju un tiek pastrādāts mazāk noziegumu. Pētījumos Lielbritānijā secināts, ka pateicoties papildu gaišai stundai vakarā, sporta un atpūtas aktivitātes brīvā dabā pieaug par 25 līdz 30%. Savukārt Nīderlandes darba devēju asociācija aprēķinājusi, ka vasaras laiks pagarina izklaides vietu darba laiku par 10%, kas par vairāk kā 22 miljoniem eiro audzē apgrozījumu. Latvijā gan šādi aprēķini nav veikti. Latvijas darba devēja konfederācija savu pozīciju pagaidām vēl formulē, bet organizācijas vadītāja Līga Meņģelsone vērtē, ka ekonomiskā ziņā pārējo uz vasaras laiku ir atbalstāma.
Ja mēs ņemam vērā vienas stundas ieguvumus IKP, kas ir ekonomiski rosīgajā laikā, kad notiek tirdzniecība un tiek sniegti pakalpojumi un tiek ieņemti ieņēmumi, tad protams, tas ir tikai vienīga pluszīme tautsaimniecībai. Un ja kā runā par iedzīvotāju dzīves kvalitāti, protams, šīs gaišās vakara stundas, kā dod iespēju, piemēram, ģimenēm, bērniem iziet ārā, sportot.
Kā arguments pret pārēju uz vasaras laiku un atpakaļ nereti izskan veselības pasliktināšanās. Organismam ir grūti pieskaņoties, pulksteņa rādītāja grozīšana rada lieku stresu. Ekonomikas ministrija gan uzsver, ka pētījumi par vasaras laiku ietekmi uz veselību to neapstiprina un sliktā pašsajūta, ja tāda rodas, ir īslaicīga. Līdzīgi domā arī ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Pauls Princis.
Sūdzības vienmēr ir subjektīvas un katra cilvēka individuālā reakcija ir jāņem vērā. Tiesa, nav daudz to cilvēku vismaz manā praksē, kas par to sūdzētos agrāk. Cilvēka adaptācijas spējas ir pietiekami lielas un cilvēks spēja pielāgoties, es domāju, vēl ne tikai tādām dzīves ritmu izmaiņām, jo būtībā pats laiks jau netiek mainīts. Tas, kā cilvēks, ja mūsu iekšējais ritms izjūt laiku, tas netiek mainīts. Vienīgi tiek mainīts tas, ko apkārtējā vide grib no mums tai konkrētā laika sprīdī.
Pat labeni pavasarī un rudenī pulksteņa rādītājus stundus priekš un atpakaļ griež aptuveni 70 pasaules valstu iedzīvotāji. Latvijā vasaras laiks pirmo reizi tika ieviests 1981. Gadā, savukārt no 97. Gada vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Māra Rozenberga, Latvijas radio.